Исәнмесез, кадерле дуслар! Сезне «Язучылар балаларга» дигән циклдан әзерләнгән тапшыру тыңларга чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда шагыйрә Гөлнур Равил кызы Корбанованың «Аю булу кыенмы» дигән китабы белән танышырбыз. Гөлнур Корбанова тумышы белән Актаныш районы Пуще авылыннан. Ул мәктәп елларында каләм тибрәтә башлый. Беренче шигырьләре, мәкалә хикәяләре, Сабантуй, Ялкын, Мәгърифәт кебек газета-журналларда басыла. Шагыйрәнең тәүге шигырь китабы 2006 елда Татарстан китап нәшриятында «Уйымның куены» исеме белән басылып чыга. Аннан соң «Утлы яшеннәргә кагылсам» исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. Һәм менә авторның балалар өчен «Аю булу кыенмы» китабы белән танышабыз. Китапка кергән шигырь табышмакларын укыганчы, шагыйрә белән булган кыска гына әңгәмәсен тыңлап үтик.
Минем туган ягым Актаныш районы Пуще авылы. Мин шул авылда укыдым. 11-нче сыйныфны шул авылда тәмамладым. Аннары соң инде һәр кешегә хас булганча мәктәпне тәмамлагач кеше калага юл тота. Инде минем белән дә шулайрак булды. Авылны калдырып, мин Казан дәүләт университетында укыдым. Беренче шигырьләрем минем өлкәннәр өчен иде. Балаларга адресланмаган иде. Һәм китапларым да өлкәннәргә адресланган. Ә менә инде соңгы китабым минем балалар өчен булды. Ул атала «Аю булу кыенмы» дип. Монда балаларга табышмаклар һәм балалар өчен шигырьләр урналган. Әлеге шигырьләр минемчә балаларның мәктәптә, балалар бакчаларында, карнавал үткәргәндә, төрле чаралар үткәргәндә сөйләргә бик файдалы булыр дип уйлыйм. Менә бер шигырьне укып китәм, «Ялгыз алма» дип атала. Ялгыз алма. Алмагачта соңгы алма, җирдә тәү кар. Ник үзелми соңгы алма, әллә җир тар. Карлар шундый йомшак кына, гуя мендәр. Сикреп хәтта йолдызлардан төшәр көннәр. Куркытадыр ул алманы, бәлки кар, боз. Суык карга сыйынганчы сүнәр ялгыз. Балалар өчен язганда, өлкәннәр өчен язуымны ташладым дип әйтү дөрес булмас иде. Мин барыбер лирик фәлсәфи шигырьләр язуымны бүгенге көндә дә дәвам итәм. Шул вакытта балалар өчен иҗат итүдән дә ансы бергә бер юлдан бара. Безнең язучылар берлеге гомумән балалар белән генә түгел, халык белән очрашуда бик актив. Шул исәптән мин үзем дә менә балалар белән мәктәпләргә очрашуларга бик еш барам чакырганда. Казан шәһәренең бер мәктәбендә очрашу булды, анда балалар шу хәтле җылы кабул иттеләр. Кешеләр белән аралашмыйча, балалар белән аралашмыйча иҗат итү мөмкин түгел. Нигездә балалар китабы тизрәк сатылып бетә дип әйтәләр. Күрәсең, балалар күбрәк укыйдыр өлкәннәргә караганда. Балалар күбрәк кызыксына микән? Аннары соң бит инде балаларның китаплары ул дизайн, бизәү ягыннан да башка төрле була, үзенә җәлеп итеп тора торган була. Укучыларга, әти-әниләргә барысына да тыныч, имин көннәр, саулык, сәламәтлек, бәхет телим. Китап укудан аерылмасыннар. Минемчә, укудан туктаган кеше ул үсүдән туктый. Һәм ата-аналарның бурычы балаларын физик яктан үстерү генә түгел, ә менә акыл ягыннан, күңел ягыннан үстерүдә. Китап белән баланың дуслыгын ныгытсыннар иде яшьтән үк. Табышмак. Агач башына сикерә оста, кыйрыгы озын, колагы кыска. Бу була тиен. Тиен була ди. Мин тиен, тиен, тиен. Мин матур, җитез тиен. Сыйланырга килегез, шикләвек тулы өем. Шикләвек тулы өем, пешердем мин коймаклар. Коймаклап чәй ишәргә көтәм сезне, кунаклар.
Oh!
Ә хәзер Гөлнур Курбанованың «Аю булу кыйынма» китабына кергән кайбер шигъри табышмакларын сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Үзе шундый тәмле телле, үзе шундый хәйләкәр, тун якасына әйләнә, капкынга капса әгәр. Мин төлке, 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 көн дә койрыгым тарым, койрыгымны тарым да, барып көзгегә карыйм. Көзгедән миңа таба бик матур төлке карый, койрыгымны тарарга таракларым бар ярый. Бака ашый, балык ашый, ашасы ашый күпләп, су буеннан кайтып кермей. Кем ул? Әлбәттә, үрдәк. Мин үрдәк, 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 бәпкәләрем вак-вак-вак, карга ала күрмәсен, торыгыз безне саклап. Күкләрдә йөри ишеп кызгын тилгән каршыга, безнең өчен дошмандыр ул кышларның барысы да. Буйлы-буйлы кием кие, канат какса, биз-биз дие. Үзе белән йөртә угын, тотсаң аны, шишер кулың. Мин балкырты, балкырты, көннәр буе тыз да быз, тәмле татлы бал эзләп, очабыз да очабыз. Бакчагызга кирегез, безнең йортны күрегез, йортыбызга бал җыйдык, сыйлар өчен сезне без. Төп түгәрәк кенә шәнешкеле йомгак. Берәр дошман күрсә, яткан була йоклап. Мин керпе, 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 мин энәләрем белән бик матур һәм килешле күлмәкләр тегә беләм. Тегә беләм чалбарлар, бияләй, алъяпкычлар, киеп йөри аларны төрле хайваннар, кошлар. Кап-каравыл җәендә, кап-каравыл кышында, белгән сүзе кар да кар, үе агач башында. Мин карга, 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 канатларым кап-кара, юам-юам агармый, каралагына бара. Канатларымны юдым төрле сабыннар белән, күп мәгенә юсам да агармас инде беләм. Бирегезче дусларым бер киңәш мин каргага, канатларымны әллә акка буяп карарга. Сикрә дә сикрә ул, түгел ләкин көнгерә. Ялкау дигән исеме бар, тик сикреп көн күрә. Мин шикерткә, шикерткә, яратам мин сайрарга, сайраганда тавышым китә әллә кайларга. Иртәсен дә, кичен дә капкага карап ята, өреп каршы ала да, койрык булгап узата. Мин мамай, 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 мин кешеләрнең дусты, миңа хуҗам бурлардан йортны сакларга кушты. Бик уял саклыйм йортны, керми хәтта бер чебен, хуҗам миңа тәмле аш ашата шуның өчен. Ак түгәрәк йортында ул яшәп ахры арган, бүген шуны уатып чыккан һәм киенгән сардан. Мин шиби, 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 сап-сары йомшак шиби, сап-сары йомшак шиби, пи-пи-пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, сап-сары йомгак кебек тәгәрәп йөрим җирдә, тәгәрәп йөрим җирдә. Минем үсәсем килә. Музыка. Тапшыруыбызны Гүлнур Курбанованың «Кояшны кем кабыза» әкияте белән дәвам иттерәбез. Яшәгән ди, булган ди, Баю исемле аю малае. Бер көнне караңгы төшеп, йокы сәгате җиткәч, аю малае Баю йокларга ятарга теләмәгән. Әнисенә ул: «Әнием, минем урамда уйнысым килә, ләкин анда караңгы. Кояшны кабызып бирче, әнием», дигән. «Кояшны кабыза алмыйм мин, улым. Ул биектә», дигән әнисе. «Әнием, кабызып бир», дип елый башлаган Баю. Бик озак елаган Баю. Ләкин күпме генә еласа да, әнисе аңа кояшны кабыза алмаган. Аның елауына күршедә яшәүче куян кызы Сурур уянган. «Әй, Баю, ник елыйсың?» дип сораган Сурур. «Кояш булмаганга елыйм», дип җавап биргән аю малае. «Елама, дустым, елама», дигән Сурур. «Кояшны кабызу өчен, әйдә, озын баскыч ясыйбыз да күккә менәбез». Баю шатланып елаудан туктаган. Шуннан соң алар бергәләп бик озын баскыч ясаганнар. Шул баскыч буйлап Баю да Сурур да биеккә менеп караган, ләкин берсенең дә кояшка буе җитмәгән. Шул вакыт аларны керпе баласы Карбай күреп алган. «Әй, Баю, Сурур, төн уртасында нишләп йөрисез, ә?» дигән Карбай. «Кояшны кабызырга телибез», дип җавап биргән аю малае белән куян кызы. «Эй, кояшны бит аны беркем дә кабызмый, ул үзе кабына», дип көлгән Карбай. «Кояшны күрергә теләсәгез, әйдәгез, бергәләп аны чакырабыз». Һәм Баю, Сурур, Карбай өчесе дә бер тавыштан: «Кояш, чык, 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 кояш, кабын, кабын, кабын», дип кычкырырга тотынганнар. Ләкин күп мегенә чакырсалар да, күп мегенә кычкырсалар да, кояш күренмәгән. Аларның кычкырганын агачта утыручы ябалак ишетеп алган. «Кем анда төннең тынычлыгын бозып йөрөй?» дигән ябалак ачулы тавыш белән. «Бу без, баю, сурур һәм карбай, безгә кояш кирәк», диешкән җәнлекләр. «Әй, ябалак абзый, кояшны кем кабыза микән, белмисеңме?» дип сораган баю. «Беләм», дигән ябалак. «Белсәң әйт әле», дип шатланган сурур. «Кояшны кабызучы Аллаһы Тәгалә», дип җавап биргән ябалак. «Аллаһы Тәгалә?» дип аптырашкан баю, сурур һәм карбай. «Әйе, Аллаһы Тәгалә», дип кабатлаган ябалак. «Ул кояшны кабызучы да, сүндерүче дә». Бу сүзләрне ишеткәч, карбай елап җибәргән. «Кояшны кабызучы бүген йоклап калса, ни эшләрбез инде?» «Тынычлан, карбай, Аллаһы Тәгалә беркайчан да йокламый ул», дигән ябалак. «Беркайчан дамы? Беркайчан дамы?» диешкән җәнлекләр. «Әйе, беркайчан да. Менә бүген дә ул үзе теләгән вакытта кояшны кабызыр. Ә хәзер барыгыз, иләрегезгә кайтып, тынычлап йоклагыз», дигән ябалак елмаеп. Бу сүзләр өчен ябалакка рәхмәт әйтеп, баю, сурур һәм карбай иләренә кайтып киткәннәр. Сез шагыйрә Гөлнур Корбанова иҗаты белән таныштыгыз. Без сезгә күңелле матур көннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.